Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі» і ў залатым запасе свабоды казкі жыцця Сергія Дубаўца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Сергей Каваленко этапаваны з віцебскага следчага ізалятару нумар 2 невядома куды, паведаміла Белапан ягоная жонка. У суботу ўвечары Алена Каваленко прыйшла ў турму, спрабуючы дамагчыся спаткання з мужам, але ёй сказалі, што там яго ўжо няма. У панядзелак адвакат будзе высвятляць, куды яго павезлі, распавяла яна. У суботу ўвечары ва ўручы міліцыя затрымала і жорстка збіла актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына, які ішоў па вуліцы з бел-чырвона-белым сцягам. Паводле папярэдняй высновы лекара, у Андрэя чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рабрыны, адбітыя ныркі і ногі. На вечар суботы Андрэй Моўчын знаходзіўся ў 11-й бальніцы. Працягваем навіны. У амерыканскім горадзе Чыкага адкрыўся саміт НАТА. Ён будзе доўжыцца два дні. Галоўная тэма, якую будуць абмяркоўваць лідары 28 краінаў-членаў Паўночна-Атлантычнага альянсу – сітуацыя ў Афганістане. Чакаецца, што на саміце будзе ўхваленая стратэгія дзеянняў пасля вываду міжнародных сілаў з гэтай краіны ў 2014 годзе. У Сырыі невядомыя падарвалі сёння закладзены на дарозе фугас за 150 метраў ад аўтакалёны, ў якой ехаў кіраўнік міжнародных назіральнікаў у гэтай краіне генерал Роберт Муда. Гэта адбылося ў горадзе Дума непадалёку ад Дамаску. Разам з Мудам знаходзіліся намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях РВ Лацу і журналісты. Ніхто, аднак, не пацярпеў. Супраць каго быў накіраваны выбух незразумела. Прадстаўнікі місіі назіральнікаў каментароў пакуль не давалі. Акты гвалту ў Сырыі адбываюцца практычна кожны дзень насуперак рэжыму спынення вагню, прадугледжанага планам міжнароднага пасланца Кофі Анана, які набыў моц больш за месяц таму. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што сёння пры абстрэле сырыйскімі войскамі населенага пункту ў правінцыі Хама былі забітыя прынамсі 16 чалавек, у тым ліку трое дзяцей. У Сербіі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Два тыдні таму ніхто з кандыдатаў не пераадолеў 50-адсоткавага бар'еру, і ў другі тур выйшлі Борыс Тадзіч, які займаў пасаду прэзідэнта два тэрміны запар, і лідар сербскай прагрэсіўнай партыі Томіслаў Нікаліч. У першым туры Тадзіч апярэдзіў суперніка толькі на долю адсотка. Працягваем навіны. Удзельнікі саміту Вялікай Васьмёркі, які прайшоў у Кэмп-Дэвідзе рэзідэнцыі прэзідэнта Злучаных Штатаў, прынялі выніковую дэкларацыю. За два дні працы саміту лідары васьмі дзяржаў абмеркавалі праблемы міжнароднай бяспекі, сітуацыю ў сусветнай эканоміцы, пытанні дапамогі Афганістану і краінам Афрыкі. У дэкларацыі змяшчаецца заклік да Ірану даць адказы на ўсе пытанні, звязаныя з яго ядзернай праграмай. Выказваецца падтрымка міжнароднаму пляну мірнага ўрэгулявання ў Сырыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.